Астатнія падзеі гэтага і наступнага дня вельмі смутна адлюстраваліся ў маёй памяці. Горкаў захлёб, плакаў над нябожчыкам стары, добры дубатоўк, які ледзь рухаўся яшчэ ад майго пачастунку. Стаяла над труной бледная Надзея Рамановна, захутаная ў чорную мантылью, такая сумная і прыгожая, такая чыстая. Пасля, як у сне, запомніў я хаўтурнае шэсце. Я вёў пад руку Яноўскую і бачыў, як на фоне шэрага асенняга неба ішлі людзі без шапак, як скарлючаныя бярозкі кідалі ім пад ногі жоўтае мёртвае лісце. Твар забітага, прыгожы і сумны, плыў над плячамі людзей. Бабы, мужыкі, макраносыя дзеці, дзяды ішлі за труною, і ціхае рыданне гучало ў паветры. Рыгор наперадзе нёс на спіне вялізны дубовы крыж. І ўсё галасней і галасней плыло над галовамі людзей, над мокрай глейкай галошанне баб ля мантух. Ай, на каго ж ты нас пакінуў? Ай, чаго ж ты заснуў, радзімец? А чаго ж твае вочы ясныя закрыліся, ручкі белыя склаліся? А хто ж нас абароніць ад судзей няправедных? А паны ж кругом ліне літасцівыя, а агнуся, кажы, на іхняй шыі няма. А галубочак ты наш, а куды ж ты ад нас адляцеў? А чаго ж ты пакінуў бедных дзетачак? А хіба ж вакол навест няма, што з зямелькаю ты абвянчаўся, саколік? А хто ж гэта ты? Што ж гэта ты за хатачку абраў? А не акончаў ў ёй, ні дзвярэй, а не небачка ж вольная над вільчыкам сырая зямля, а не жоначка ж пад бокам дошка халодная, а не сяброўкі ж там, а не каханачкі. А хто ж цябе ў вусны пацалуе? А і хто ж табе галоўку пачэша? А і чаго ж гэта прымерклі агеньчыкі? А і чаго ж гэта яліны зажурыліся? То не жонка твая плача, каханая, не яна ж гэта плача пред вяседліцам. А то ж плачуць над табою людзі добрыя, то не зорачка ў небе засвяцілася, то затлегла ў ручках свечачка васковая. Труна плыла над сапраўднымі чалавечымі рыданнямі, якіх не купіш нават у прафесіянальных лямантух. І вось глыбокі дол. Калі развітваліся, Яноўская ўпала на калені і пацалавала руку чалавека, які загінуў за яе. Я ледзь адарваў яе, калі труну сталі спушчаць у ям. У гэты самы час дзясяткі тры сялян падцягнулі на палазах вялікі шэры камень і пачалі ўсцягваць яго на горб, дзе была выкапана самотная магіла. Крыж быў выбіты на камені, і яшчэ імя і прозвішча каравымі, неўмелымі літарамі. Загрукаталі абвечка труны камякі зямлі, хаваючы ад мяне дарагі твар. Пасля на зраўнаванае месца паставілі вялізны шэры камень. Рыгор і яшчэ пяцёра сялян узялі старыя стрэльбы і распоразу пачалі страляць у раўнадушнае нізкае неба. Апошні Свяціловічаў Яноўскіх отплывал у незнанный шлях. Хутко и со мною так, шепнула мне Яновская, хоть бы худшей. Грукотали стрелы, закаменелость лежала на тварах людей. Потым, поводле старажытнага шляхецкага звычаю, молотом быў раструшчаны аб надгробны камень радавы герб. Род застаўся без нашчадка, вымер.